wakathi sesakwenza sesazama ukudingisisa ukuthi sithole iqiniso libambekayo ukuthi sibili yikho yini okwenzakeleyo esikubona lapha kubo social media kumbe kayisikho.
Yeah.
Kodwa esikwaziyo ukuthi okwakuqala induna uNdiweni yinduna mhlawumbe engakathakazelelwa kakhulu yizalo PF okwakhathesi. Ngoba uNdiweni usuke waba nguye yedwa induna ekwanisa ukuthi ime ikhulume khona lokho okuyabe kukhulunywa ngabantu isitha okuyabe kukhulunyelwa phansi ngabantu nxa bephila emzini yabo yena ngoba ngummeli wabantu. So ke izano kayikuthandi khona lokho. So isifiso sethu thina njenge-MDC eMathebeleland North ukuthi ngabe kuyayenzakala ukuthi khona uChief Ndiweni engaphathwa ngendlela etshiyene indlela ephathwa ngayo izinduna zonke. Siyakwazi ukuthi khathesi nje kulecala elikhona elisedale elisenkundleni yemthethwandaba ecourt eyokuthi uChief uCharumbira kukhona lapho angani khona yena wephula umthetho ngokuhamba ekhankasela iZANU PF ekhuluma ukuthi yena iZANU PF uyayithanda. Kanti njalo siyakwazi ukuthi uChief Charumbira kulezincwadi ezivele zikhona ezikhuluma ngokuthi abanye basola ngokuthi wangena njani ubuChief bakhe. So ke indaba kusizoqalisela kuNdiweni kungaqaliselanga kuCharumbira. Yiyo imibuzo esuka sibe layo njengabantu beMathebeleland North. Kodwa njengokutsho kwami mamhlanga hayi sisakhangele sifuna ukuthi ke sithole ithuba lokuthi sizahlangana lezinduna sizwe ukuthi khona ku-council yabo bona bathe bexoxa kanti leyo ndaba vele isuke yangena njani ukuthi ibe yindaba ebasegudwini ingene njani ukuba yi-agenda kanti yangena njani ukuba kwa-agenda thina abantu bakaChief Ndiweni singakabi kwazi ngoba ngikhuluma kanje abantu bemguza abantu bentaba zinduna lapho uChief Ndiweni anguye khona uChief leyo ndaba kabayazi kayisibo abaphe khona luChief kaso-Chief. So ke bese sizibuza ke ukuthi lo Chief ngenxa kuyokuthi eyinduna yabantu pho ukhithwa ngubani owangaphi. Sizakuzwa abantu bentaba zinduna ukuthi bathini nxa singayafika khona amalanga aseduze lawalandelayo.
Lokhu lingabe likutsho nje ngoba lilwela ilungelo loluntu kumbe ngoba induna uNdiweni yabonakala emhlanganweni we-MDC we-Congress omkhulu njengomuntu olixhasayo.
Izinduna ziyahamba vele emhlanganweni kuleli lizwe bakuqalisi ngonduna uNdiweni ukuya emhlanganweni. Siyazazi izinduna eziningi ezitshona zisemhlanganweni yezanu PF kuma-Congress abo bayahamba. Izinduna ziyabe zincusiwe yikukhetha komunye lomunye wezinduna ukuthi ngihambe kumbe ngingayi lapho engcuswe khona ngokuthi ubhizi kumbe kakho bhizi. Yikho ke kuyafana lathi njenge-MDC lapho esenza khona imihlangano yethu yepolitiki ye-Congress siyancusa izinduna. Ezinye ziyakhetha ukuthi zingabuyi, ezinye bese zikhetha ukuthi hayi ukuthi siye babona ngoba labo laba ngabantwa bethu. So ke uNdiweni wabuya sibili ku-Congress yethu kodwa ezebuya lami ngangikhona azange mbone etshaya islogan se-MDC. Kodwa silezinduna ezaziwayo ukuthi zihamba zitshaya islogan zezanu PF kodwa zake zijeziswe. Kanti uyabona ukuthi yiyo into esuka ke siyisola ukuthi kanti linto yikuthi yini uNdiweni ngowesintwini yinduna yeMathebeleland. So kuyigukhura undi yesi-2 yini leyo kumbe kuyini kasakuzwisisi sicela sesizibuza. So ngikhuluma kanje abantu beMathebeleland North nje bonke baphakathina kokuzibuza kathesi ukuthi kanti lokho sokusenzakala yikuyini. So kuyi-targeting yini entsha sesiyabona yini enye i-5 brigade sibuya isizohlukuluza abantu beMathebeleland North kumbe kuyini. Nxa kuyukuthi uNdiweni engasafunakali ukuthi abe yinduna lokho kakukhulunywe yithi abantu bakhe esikhokhelwa nguye hatshi ukuthi kuyesuka kuvela somewhere khatshana asisoze lokho sibona ngani singakuthakazelela. EkaChief Siyansane angisoze ngikhomente ngayo njengoba ngitshilo ngisamelele ukuthi lami ngizwisise ukuthi kambe nguye yini oyimuvileyo leyo motion kumbe njalo leyo motion kanti vele ku-agenda ivelele kubani indaba kuvelele yona kathi emashoneni konke ngale kakula yini ke izinduna ezinye ezilencwadi ezibhalwayo abantu bekhankasa ukuthi ayiloka kufuzanga abe yinduna. Yingane singakakuboni khona lokho kusenzakala khona ngale ngani kuzoqalisa emathebelini. So yimbuzo esokusiphakathina kwayo but njengokutsho kwami hayi sesadinga ukuthi sihlangane nalabo okufuza ukuthi babe yibo abayenza ama-decisions akhona bese besitshela ukuthi bakwenza njani.